Radio Okapi. Habari zetu, Jean Désiré Kanyama. Okapi.
Mkutano wa ine wa wajuzi wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na shirika la ASER unaendeshwa tangu leo siku ya pili hapa mjini Kinshasa. Ni kwa kuchungua operesheni ya kuwarudisha kwa utashi wao wakongomani wa Kongo ya Kidemokrasia wanaopatikana katika ukimbizi nchini Kongo Brazzaville. Jimboni Kivu ya Kaskazini, milio ya silaha kubwa kubwa na ndogo ilisikika leo asubuhi pa Kanzanza katika mtaa wa Lubero, karibu kilomita 15 kaskazini mashariki ya Kanyabayonga. Ndugu za shirika la raia ziliarifu kwamba ni shambulio na jeshi wa FRDC dhidi ya wahuni wa Mai Mai wanaoongozwa na kanali mwenye Bulongo. Waziri wa masomo ya msingi, primari, sekondari na ufundi alikutana leo siku ya pili na viongozi wa shirika za watetezi wa walimu. Pamoja walizungumzia swali kuhusu kusitolipiwa kwa mishahara walimu waliosahabiwa katika daftari tangu kuundwa kwa malipo kupitia benki na mambo mengine kadhaa. Mkutano wa ine wa wajuzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wa Jamhuri ya Kongo Brazzaville pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi ASER unaendeshwa hapa mjini Kinshasa tangu leo hii siku ya pili. Kwa muda wa siku mbili, wahudhuriaji watachungua operesheni ya kuwarudisha kwa utashi wao wakongomani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaopatikana katika ukimbizi nchini Kongo Brazzaville. Jueni kwamba kutoka mwezi wa tano uliopita hadi siku tunazo, shirika ya ASER ilirudisha watu 1032 Padongu na kando kando yake jimboni Equateur, kwenye idadi ya watu 1049 waliotayarishwa kurudishwa nchini. Mwakilishi makamu wa ASER ni Bi Germaine Bationo. Anafasiria hapa maana mkutano huo mbele ya mikrofoni na Jean-Pierre Elali Ikoku.
Ni muda maalumu iliyopangwa kati ya nchi hizi mbili, Kongo ya Brazza na Kongo ya Kidemokrasia, kwa kusimamisha hiyo operasheni ya kuwarudisha wakimbizi kwa mahali yao ya kawaida. Sawa vile patano letu ni kiisha miezi mitatu tusimamishe hiyo mpango. Ya kwanza tulianza tangu mwezi wa tano na ilipasha fika mwisho wa mwezi wa saba tusimamishe hiyo operasheni. Ngambo ya uchunguzi wa kazi haikufanyika kwa sababu nyingi sana, ila inabili kupanga ili tugundue ni nini tulishafanya tangu mwezi wa tano, nini inabaki kuitimiza, magumu ni gani na namna gani operasheni zitaendelea. Kwa kutimiza mpango viliopangwa kurudisha wakimbizi 1049 kueneza ama kutokueneza hiyo idadi, inabili tuketi pamoja tujue nini tunapasha kufanya.
Kwa mjibu wa wajuzi wa pande hizo tatu, matatizo katika kazi za kutimiza kwa kuwarudisha wakimbizi wa kongomani ni za aina ya kiufundi, hususan ukosefu wa masomo, wa vituo vya afya, wa visima vya maji safi na ukosefu wa mabarabara. Upande mwingine, jimboni Kivu ya Kaskazini, milio ya risasi na magombora ilisikika leo asubuhi pa Kanzanza mtaani Lubero, karibu kilomita 15 kaskazini mashariki ya Kanyabayonga. Ndugu za shirika la raia ziliarifu kwamba ni shambulio ya wanajeshi wa FRDC dhidi ya wahuni wa Mai Mai wanaoongozwa na kanali mwenye Bulongo. Habari hiyo inahakikishwa na kamanda wa FRDC Pakasando. Taarifa ya Alisi Kakule wa Redio ya Maendeleo ya Kanyabayonga inasoma tena nawe Gaius Chabilepa.
Askari jeshi wa FRDC wameanzisha asubuhi ya leo mashambulizi zidi ya vituo vya wanamgambo wa Maimai pa Kanzanza. Duru za shirika la kiraia zataja kuwa kisha mapambano iliyodumu masaa tatu hivi, wa Maimai walishindwa na kuondoka maeneo waliyokuwa wanadhibiti. Ila hakuna matokeo yanayojulishwa kwa upande wote mbili, zataja duru hizo. Kwa upande wake, kamanda kiongozi wa rejima 809, operesheni hiyo ina lengo la kuwaondoa wanamgambo wa Maimai wote magharibi pembezoni na ziwa Edward. Kamanda julisha tu kisha mapambano wa Maimai wameacha roketi tatu na zaidi ya silaha kumi za aina AK-47. Kwa sasa kijiji cha Kanzanza kimezibitiwa na FRDC. Mkuu wa jeshi anaomba raia kurudi kwenye maskani yao. Anaomba pia vijana wa Maimai kurudisha silaha wala kuingia jeshini. Ikumbukwe kuwa ni miezi miwili sasa kundi la wa Maimai latia usalama mdogo maeneo hayo.
Na suluhisho ya ugomvi wa vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapashwa pita katika njia ya diplomasia na ya kisiasa. Hayo ni masemi ya katibu mkuu wa baraza wanabunga mkutano wa kimataifa dhidi ya eneo la maziwa makuu, Higiro Prosper. Alirusha maoni hayo leo siku ya pili wakati wa mkutano wa pasha habari hapa mjini Kinshasa. Katibu mkuu wa baraza wanabunga mkutano wa kimataifa dhidi ya eneo la maziwa makuu, Higiro Prosper, alifasiria pia kazi za baraza hiyo. Yupo mbele ya mikrofoni ya Theodore Sapu na Fredi Balimbu.
Faida ya mkusanyiko ni kusisimua ubalozi au siasa ulimwenguni kupitia matumizi ya ubalozi na uchunguzi wa kila mahali. Inapasha leta vile jibu yenye kukomaa na la kufaa. Hiyo ndiyo ukomo ya haya mazungumzo. Tena kuleta changizo kati ya utafuti ya amani, kuyaboresha na kusisimua watawala walete hiyo amani kwa haraka. Hata wabunge na wao pia wanapasha jitia kwa kazi yao, kwani kinyume na tatizo haya ni mengi sana kupitia habari ya majimbo. Hiyo mazungumzo itasaidia wala sio tu kwa kukinga, ila kwa kuleta jibu kumizozo mbalimbali. Nikiwaza ya kwamba ni mambo yenye imekwisha chimikwa hapo tangu zamani. Chumba cha Seizer nayo pia itawasaidia kwa kusisimua ubalozi ya wabunge.
Higiro Prosper alijulisha kwamba mkutano wa kamati ya uongozi wa baraza wanabunga mkutano wa kimataifa wa nchi za maziwa makuu utaendeshwa pa mjini Kinshasa tangu tarehe moja hadi tarehe mbili mwezi wa kumi na moja ujao. Waziri wa masomo ya msingi, primari, sekondari na ufundi alikutana leo siku ya pili pa mjini Kinshasa na viongozi wa shirika za watetezi wa walimu. Pamoja alizungumzia swali kuhusu kustolipiwa kwa mshahara walimu waliosahabiwa katika daftari tangu kuandaliwa kwa malipo kupitia benki, tena malipo ya marupurupu ya miliardi mnane ya franga za kongomani yenye kuchelewa na mahitaji mengine ya tangu mwanzo wa mwaka wa masomo. Msemaji wa umoja wa shirika zenye kutetea walimu ni Jacques Lunkunku. Anajifasiria pambela mikrofoni na Nadine Fulansimba.
Waliosaulika wanapashwa baki kimya. Harakati ya kulipa inaendelea na kweli watalipwa. Hayo ni nukta ya kwanza. Walio wakomboa wengine wabaki nao kimya, kwani kanuni ya kubadilisha vikaratasi imekubaliwa. Kwa waliokombolewa, kanuni zimekubaliwa. Pesa zilizorudishwa zitachukuliwa ili kuwalipa. Waliokomboa wale walioacha kazi na wale waliofariki. Ukichunguza maswali tulizozitoa wakati wa mgomo, tuliomba watujulishe wakati gani wale waliosaulika watalipwa. Kwa sasa yametimizwa. Pesa ziko na chukuliwa. Hata pia masharti zilizotolewa zitachunguzwa wiki ijayo katika mazungumzo.
Tukirudi jimboni Kivu ya Kaskazini, tulishe kwamba kazi za ukarabati wa barabara Sinyers Katindo katika mji wa Goma zilianzishwa na kiwanda Traminco chini ya uongozi wa shirika la OVD, lakini wakaji wa mji wana maulizo mengi yenye ukosa majibu kuhusu kazi hizo. Maulizo mengi nawe Sifa Maguru kutoka Goma.
Kazi za kutengeneza barabara ya Sinyers Katindo zilianza jana na shirika Traminco, lakini bila kujulisha ni kilomita ngapi zitajengwa kwa makubaliano gani. Ikiwa ni kwa dola milioni tatu iliyotolewa kwa jasho ya wafanyabiashara ama kuna pesa ingine, haya ndiyo maulizo. Wafanyabiashara wa mafuta ya gari wanasema kusitofurahi na giza kubwa inayoonekana katika kazi hizo, na wanangojea liwali arudi kwa kuwapa mafasirio. Providence Muhiga ni presidenti wao. Tumeshangaa vile vile kama wakaaji wote, na tunajiuliza maswali yale. Tulipasha kuunda kamati ya kufuatilia kuendeshwa kwa kazi na hata kuondoa pesa, ila kwa leo tunaona kama Traminco inaanza kazi. Hatujui ni katika makubaliano gani. Isipokuwa vile, msimamo wetu hautabadilika. Sisi hatutakubali wajenge haizuru namna gani. Tukumbushe kama ni kiwango cha dola milioni tatu na mia ine ndiyo ilitolewa kwa viongozi wa jimbo kwa kuendesha kazi hiyo. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Kwa kifupi, jimboni Kasa ya Magharibi, kiongozi wa sekta Lebo Kabambai katika mtaa wa Lwebo anashutumu askari jeshi kutoka mahakama ya kijeshi ya Kananga kusumbua wananchi. Kwa mjibu wa Joseph Muchipai, wanajeshi hao wanasumbua wakaaji wake, japokuwa ni wakaaji wa eneo jirani ndio walipiga askari polisi aliyebaka mwanamke mmoja. anajulisha kwamba tangu karibu juma moja wanaume wanalala nje katika pori kwa uoga wa wanajeshi. Akiulizwa, kiongozi mkuu wa mahakama ya kijeshi alihakikisha kwamba askari jeshi walifunga kiongozi wa eneo sababu aliomba wapige askari polisi. Kanali Omer Kulu anashutumu pia kiongozi wa kiserikali wa sekta hiyo mwenye kuwa msingi wa kiburi cha wakaaji wake, lakini anasema askari polisi huyo pamoja na kiongozi wa eneo watafikishwa mjini Kananga kwa kusambishwa. Mwisho wa matangazo yetu ya jioni, kwa yerini. Okapi, Okapi, Okapi.